Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Franco Frattini, emisarul președinției italiene a OSCE, crede că Rusia n-ar avea vreun rol special în reglementarea transnistriană. Spune-mi la ce post te uiți ca să-ți spun cum votezi, un reportaj din Drochia.
La Jurnal TV, așa vă spun drept. La altul nu mă uit, decât dacă și ești spun mai mult niciun.
Eu n-a zice că am o conducere rea.
Dar dumneavoastră, de unde vă informați? Iată, doamna privește Jurnal TV, dar dumneavoastră?
La Prime.
Ieți atâta nu știi, ieți s-ar convinge să vadă jurnalul așa. Apoi iar vede și nu-i drept. Dar e dacă nu vede, vede numai și arată acolo.
În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ se pregătește de congres pe fundalul căderii în sondaje. Și Germania se pregătește de investirea celui de-al patrulea guvern Merkel după luni de negocieri. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Reglementarea politică a conflictului transnistrian nu va putea fi, prin definiție, în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid, gradual, rezultatul va fi același, a declarat Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene OSCE în reglementarea transnistriană, în un interviu cu Europa Liberă. Frattini a negat și că ar acorda Rusiei un rol special în procesul de reglementare a acestui conflict. Citesc ceea ce am declarat și ce cred este că rolul Rusiei este la fel de important ca și cel al comediatorilor în misiune Ucraina, ca și cel al celorlalți parteneri din procesul 5+2. Mai multe despre interviul cu Franco Frattini, care a fost un interviu scris, peste câteva minute în cursul emisiunii. La Salisbury, în sudul Angliei, au fost trimise trupe speciale pentru a îndepărta posibile obiecte contaminate de la locul unde duminică au fost găsiți în stare de inconștiență fostul dublu agent rus Sergei Skripal și fica acestuia Iulia. Cei doi au fost, se pare, victimele unui atac deliberat cu gaze iritante și rămân la spital într-o stare gravă, a precizat ministrul de interne britanic Amber Rudd. Ministerul Apărării și Poliția au anunțat că au la Salisbury acum circa 180 de trupe speciale și experți care îndepărtează ambulanțele, vehicolele și toate obiectele care ar fi putut fi contaminate. Poliția antiteroristă a declarat însă că populația nu are motive să se îngrijoreze. Poliția pleacă de la premisa că este vorba despre un atentat deliberat, iar autoritățile britanice au declarat deja că vor reacționa pe măsură dacă se dovedește că Moscova este în spatele atacului. Sâmbătă, Partidul Social Democrat de Guvernământ din România organizează un congres extraordinar la care va fi realeasă întreaga conducere a partidului, cu excepția președintelui PSD, funcție deținută de Liviu Dragnea. În ajunul congresului, Dragnea a declarat că toți cei 24 de candidați la diverse funcții vor fi înscriși pe liste, chiar dacă nu toți îndeplinesc strict condițiile puse de partid. La Berlin, Partidul Social Democrat din Germania a anunțat vineri numele celor 6 miniștri ai săi care vor face parte din noul guvern de mare coaliție condus de cancelara Angela Merkel. Vor fi 3 bărbați și 3 femei, iar unul dintre candidați vine din landurile estice. Primarul orașului Hamburg, Olaf Scholz, va conduce Ministerul Finanțelor și va deține și postul de vicecancelar, care tradițional revenea ministrului de externe. Portofoliul externelor îi va reveni lui Heiko Maas, acum încă ministru de interne. Și Comisia Europeană a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de 1 miliard de euro Ucrainei, a cărui deblocare va fi condiționată însă de progrese în procesul de reformă și combatere a corupției.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentantul noii președinții italiene a OSCE pentru procesul de reglementare transnistriană, Franco Frattini, s-a remarcat săptămâna trecută prin declarația făcută postului TV, controlat de Kremlin RT, că cererea retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului ar fi nerealistă, Înaintea unei vizite la Chișinău așteptate la finele lunii, Valentina Ursu i-a solicitat fostului ministru de externe italian câteva precizări pentru Europa Liberă, le-a primit în scris astăzi și le prezintă în minutele următoare.
Un răspuns evaziv a dat Franco Frattini la întrebarea Europei Libere despre retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. El spune că, citez, există o diferență clară între forțele trilaterale moldoruse transnistrene de menținerea păcii și grupul operațional al forțelor rusești GOTR. Despre pacificatori, el insistă că aceștia mențin securitatea și asigură libera circulație în zona de la Nistru. Franco Frattini nu spune clar în ce condiții și când va fi retrasă armata rusă din estul Republicii Moldova, dar reiterează că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este în continuare pregătită să joace rolul de facilitare odată ce procesul de retragere și distrugere a munițiilor stopat în 2004 va fi reluat. Solicitat să vorbească despre cum ar putea influența reglementarea transnistreană simpatia pe care o are el pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și prietenia declarată cu șeful diplomatic diplomației ruse Sergei Lavrov, Franco Frattini a evitat un răspuns concret. Citez, am o rețea vastă de contacte și consider acest lucru drept un avantaj. Un avantaj care mă va ajuta să cresc progresul în procesul de reglementare. Da, am relații bune cu domnul Lavrov, la fel ca și cu politicienii și oficialii din Europa și Statele Unite ale Americii. La întrebarea ce statut ar merita regiunea transnistreană în cadrul Republicii Moldova, Franco Frattini spune că decizia ține de competența părților, adică de Chișinău și Tiraspol. În altă ordine de idei, Franco Frattini a exclus faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid sau gradual. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Dicționar european.
Cotele pentru femei reprezintă una din marile mândrii ale politicienilor contemporani, în general bărbați. Noul președinte francez, Emmanuel Macron, promisese încă din campanie o paritate strictă bărbați-femei în guvern. Și așa se face că guvernul premierului său, Edouard Philippe, e compus din 15 femei și 15 bărbați. Macron nu putea de altfel să facă mai puțin decât predecesorul său, François Hollande, care la rândul său devenit președinte și a respectat promisiunea de a numi femei în jumătate din posturile ministeriale. 17 din 34 de miniștri ai guvernului de sub Hollande au fost femei. În multe țări, partidele politice aplică în mod voluntar un sistem paritar prin care femeile trebuie să ocupe un anume procent de locuri pe listele lor, uneori chiar jumătate. Cotele nu se aplică însă doar în politică. În țări precum Norvegia și din nou Franța, femeile trebuie să ocupe cel puțin un sfert din posturile de răspundere în întreprinderile mari sau în cele care beneficiază de o participare a statului. În schimb, instituțiile europene nu sunt o oglindă a Europei. Precedenta Comisie Europeană a lui José Manuel Barroso a inclus doar 9 femei printre cei 28 de comisari. Exact aceeași proporție se întâlnește și în actuala comisie a lui Jean-Claude Juncker. 9 femei din 28 de comisari, altfel zis 32%, deși Juncker promisese că proporția de femei va fi de 40%. Lui Juncker i-a fost însă greu să reunească numărul de 9 din partea statelor membre. Era însă obligat să o facă deoarece Parlamentul European amenințase că nu va vota comisia dacă ea nu va avea cel puțin tot atâtea femei cât și precedenta. Parlamentul European însuși și-a sporit procentul de femei la 37%, puțin mai mult decât 35% în precedentul Parlament, însă femeile rămân subreprezentate la nivel managerial în instituțiile europene. Apoi, chiar și astăzi, în ciuda legislației favorabile și a discriminării pozitive impuse de sus, în multe țări ale Europei Occidentale continuă o discriminare în salarii până și în politică. Germania e cunoscută, de pildă, pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații. La nivel european, se poate constata că doar un sfert din miniștri sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Și, desigur, rămân situațiile greu de calculat în cifre și procente, pentru că, indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în disciplinatele țări nordice, de pildă, protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori, preoți, sau în țările mediteraneene de cultură mai macistă și patriarhală, cum sunt Grecia, Cipru sau Italia. În sfârșit, să mai spunem că pentru imaginea țării dă foarte bine ca ministrul apărării să fie o femeie. Așa a fost în țări mari, precum Germania sau Spania, ba chiar în aceasta din urmă răposata ministră a apărării Carme Chacón a rămas celebră pentru faptul că atunci când a fost numită în 2008 la vârsta de 37 de ani, ea a trecut în revistă trupele fiind gravidă în luna a șaptea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Apropiatul scrutin parlamentar din Republica Moldova e primul în care cota obligatorie de 40% a femeilor în listele de candidați votată în 2016 urma să fie aplicată. Doar că, între timp, majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, a schimbat sistemul electoral în cel mixt. Potrivit noii reforme votate vara trecută, partidele nu sunt obligate să respecte această cotă de reprezentare în circumscripțiile uninominale în care urmează să fie aleși jumătate dintre deputați. La sugestia Comisiei de la Veneția au fost incluse totuși măsuri pentru a încuraja partidele să promoveze candidatele în circumscripții. Pentru a fi înregistrate în cursă, femeile vor aduna un număr de două ori mai mic de semnături din partea susținătorilor în circumscripția unde candidează. Formațiunile ce vor respecta cota de 40% a femeilor în circumscripții vor primi un supliment de 10% din suma alocată anual din bugetul public partidelor politice. Recent, democrații au propus majorarea acestui supliment bugetar până la 13%. În rândul experților, există scepticism că aceste măsuri vor garanta echilibrul de gen în viitorul legislativ. Experta și fosta deputată Ecaterina Mardarovici spune că experiența altor state arată că stimulentul financiar nu a dat rezultate.
Pentru că întotdeauna s-a găsit un cineva care a oferit mai mulți bani decât se dă în cazul în care ar avea mai mulți femei. Dar să vedem, vom fi la prima experiență în cazul Republicii Moldova.
Coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Vyacheslav Balan, spune că în general sistemele de vot majoritar și mixt nu încurajează reprezentarea echilibrată a femeilor.
Nu pot prognoza care va fi rezultatul în Republica Moldova, dar mediile globale arată că cam asta e tendința, că sistemul mic și sistem majoritar produc mai puține femei în organele elective.
Vyacheslav Balan observă că și până la reforma electorală, cota obligatorie de 40% a fost impusă mai curând formal, pentru că nu include cerințe referitoare la poziționarea femeilor în lista de candidați. Ori scrutinile anterioare au arătat că de regulă femeile se regăseau pe ultimile locuri în liste, adică fără prea mari șanse de a accede în legislativ. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mircea, Republica Moldova a făcut multe reforme în ultimii ani.
Sau zice că a făcut, Sandu.
În tot cazul s-a grăbit. Știi de ce?
De ce?
Pentru că nu a început cum trebuie, cu reforma cea mai importantă, cu mama tuturor reformelor, reforma de căpătâi, premiza și precondiția.
Premiza și precondiția fundamentală pentru realizarea oricărei alte reforme este reforma guvernului sau administrației publice centrale.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraph vorbim despre o reformă în care oamenii și banii au fost mutați de colo-colo în numele eficienței și optimizării a serviciilor publice mai bune.
Vorbim despre reforma administrației publice centrale. Și atenție, ne interesează în mod deosebit salariile funcționarilor publici și demnitarilor până la și după reformă.
Un funcționar public din două surse de venit are remunerare. Salariul greu plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare? Adică poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci poate fi și 100%.
Găsiți noul episod al podcastului alături de multe altele pe net la europalibera.org/politigraf/audio sau pe aplicația Europei Libere. Dar cel mai bine, abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Click, descarcă și ascultă.
Spune-mi la ce post te uiți ca să-ți spun cum votezi. Cam asta poate fi concluzia unui reportaj realizat de Diana Răileanu la Drochia, unde a stat de vorbă cu mai mulți consumatori de televiziune sau cu oameni care au renunțat să se mai uite la micul ecran din cauza conținutului partizan.
Gara auto din Drochia este locul cel mai aglomerat din centrul raional, locul unde oamenii așteaptă fără mare grabă microbuzele spre satele din împrejurim sau capitală, prin urmare au suficient timp pentru a sta la taclale. Îmi atrag atenția două vârstnice. Aflu că se numesc Tamara și Ana. Nu sunt din Drochia, ci din satele Megieșe. Schimb câteva vorbe cu ele și le întreb de unde se informează despre cum stau lucrurile în țară.
La Jurnal TV. Așa l-a spune drept. La altul nu mă uit, de atât dacă și îi spun mai mult minciuni.
Dar cum vă dați seama că sunt minciuni?
Ea, că dacă ea bogăție și ei și eu făcut-o. Și nu înțelegem. Înțelegem, dar dacă puterea e în mâinile lor, nu avem ce face.
Dar cum se pot schimba lucrurile?
Schimbi tâți de acolo să-i dai jos între alții.
Eu n-aș zice că am o conducere re. Cât o făcut AMU pentru noi, mai mult o făcut.
Dar dumneavoastră, de unde vă informați? Iată, doamna privește Jurnal TV, dar dumneavoastră?
La Prime. Ei se duc în Europa. Așa? Hai să socotim noi. Așa.
Deci noastră aveți încredere că Partidul Democrat duce țara în Uniunea Europeană?
Eu cred în asta, că el trebuie, ar să duc și ar să duc și ar să-i facă.
Democrația nu duc în Europa. Nu te duc așa
eu.
Nu doamne cu democrație. E de atâta nu știe. E sarcovege să vadă jurnalul așa. Apoi iar vede și nu-i drept. Dar e dacă nu-l vede, vede numai ce arată acolo.
Dar poate asta e problema, că oamenii nu se informează din mai multe surse.
Da. Poate, da. Dacă s-ar informa și ar vedea și arată acolo, a s-ar convinge.
Păi de-aia mi-a mărit pensia. Dar până am și am avut 8 bănuți, mărea pensia, mari bani.
Păi nici amul nu a mărit-o la atât.
Cum a putut?
Opiniile culese la Drochia arată că oamenii au dobândit un fel de imunitate față de știrile care le spun adevărul pe jumătate. Ce impact va avea această stare de lucruri se va vedea cel mai probabil la parlamentarele preconizate pentru toamna acestui an. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În Germania va fi instalat luni un nou guvern în frunte cu Angela Merkel. După refacerea largii coaliții a conservatorilor și socialdemocraților, punându-se capăt unui blocaj de 5 luni, survenit în urma alegerilor parlamentare neconcludente din octombrie 2017. Cine va face parte din noul cabinet, ne spune de la Berlin William Totok.
Lista miniștrilor din viitorul cabinet federal este completă. În cursul acestei dimineți au anunțat și socialdemocrații cine sunt persoanele care vor deține portofolii ministeriale în viitorul guvern. Astfel s-a pus capăt zvonurilor legate de ocuparea funcțiilor din cele de-al patrulea cabinet Merkel. S-a confirmat acum oficial că actualul ministru de externe, socialdemocratul Sigmar Gabriel, nu va mai fi ministru. Noul șef al diplomației urmează să devină socialdemocratul Heiko Maas, care până acum a fost ministrul justiției. Marea surpriză a zilei este desemnarea lui Franziska Giffey pentru postul ministrului familiei. Ca primar al cartierului problemă Neukölln din Berlin, Giffey a reușit în ultimii ani să aplaneze numeroase situații conflictuale ivite între cele aproape 70 de etnii care s-au stabilit în acest cartier, inclusiv foarte mulți romi din România. Socialdemocrata Giffey este de părere că o politică înțeleaptă facilitează integrarea fără a afecta principiile multiculturalismului. Oana Bauer, originară din România, din orașul Piatra Neamț, care predă la o școală din Neukölln, ne-a confirmat anul trecut că această politică pozitivă se reflectă și în activitatea didactică. Oarecum anecdotic sună relatarea ei, în care descrie stabilirea aproape a unui sat întreg în cartierul Neukölln. Este vorba despre satul Fântânele, pe care l-a vizitat în 2013 și Francisca Ghifai.
Da, e foarte interesant. S-a mutat un întreg sat, practic, în apropiere de școala unde sunt eu. Este un sat din apropierea Bucureștiului, se numește Fântânele. Și în 2011 s-au mutat cam 700 până la 800 de familii din acest sat împreună cu preotul satului. Da? Deci ei au format o comunitate și s-a păstrat în continuare această comunitate.
Ceilalți miniștri social-democrați vor fi Olaf Scholz, care va răspunde de finanțe și va deveni vicecancelar, Hubertus Heil preia Ministerul Muncii, Catalina Barlai Justiția și Svenja Schulze Protecția Mediului. Pe lângă Angela Merkel în funcția de cancelară, Uniunea Creștin-Democrată va conduce următoarele ministere: Ursula von der Leyen, apărarea; Petra Altmaier, economia; Julia Klöckner, agricultura; Anna Karliczek, educația; și Jens Spahn, sănătatea. Uniunea Creștin-Socială Bavareză, sora mai mică a Uniunii Creștin-Democrate, va fi reprezentată în Marea Coaliție de la Berlin exclusiv prin trei bărbați, ceea ce a strânit critici din partea celorlalte două formațiuni aliate. Este vorba despre Horst Seehofer, viitorul ministru de interne, Andreas Scheuer, ministrul al transportului, și Gerd Müller, ministrul dezvoltării. Acordul de guvernare se va semna luni. Miercuri, 14 martie, urmează alegerea cancelarei de către deputații Bundestagului. Tot atunci va depune jurământul și noul cabinet. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
În România, Partidul Social Democrat se pregătește de un congres convocat de liderul său, Liviu Dragnea, pe fundalul unei scăderi de popularitate la un an și câteva luni de guvernare în coaliție cu câteva formațiuni mai mici, relatează de la București Sabina Fati.
Cu o zi înainte de congresul extraordinar al PSD, rumorile nu s-au dizolvat, nemulțumirile nu au fost rezolvate întru totul, iar frustrările unor fruntași au fost alimentate de soluțiile pe care le-a găsit președintele socialdemocraților Liviu Dragnea, în așa fel încât partidul să rămână strâns unit în jurul său. Partidul Social-Democrat este principala formațiune de guvernământ din România, care a câștigat alegerile parlamentare din 2016 cu peste 45% din voturile exprimate. Deși are o majoritate calificată în legislativ datorită alianței cu ALDE și a protocolului cu formațiunea maghiară, socialdemocrații au schimbat până acum doi prim-ministri și există destule voci în interior care o contestă și pe Viorica Dăncilă, care a preluat fotoliul de prim-ministru în luna ianuarie. De altfel, pentru a-i da mai multă autoritate în PSD, mentorul și susținătorul ei, Liviu Dragnea, vrea să o propulseze ca președinte executiv al partidului. Pentru această funcție s-au înscris însă împotriva voinței lui Liviu Dragnea încă doi candidați. Ecaterina Andronescu, fostă ministra educației, care a declarat că această candidatură este menită să mențină competiția în partid, și Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sănătății, care a precizat că sunt chestiuni care îl nemulțumesc și candidează pentru a le spune colegilor săi cum crede că ar fi mai bine să fie făcute lucrurile pe mai departe în PSD. Fără să schimbe statutul, Liviu Dragnea a schimbat însă regulile de acces la funcțiile de conducere. Astfel, la acest congres extraordinar vor fi aleși doar vicepreședinții și secretarii generali și pot candida doar cei care au susținerea regiunilor. Președintele PSD vrea să schimbe puterea baronilor județeni și să dea gir doar acelor la care îi sunt cu adevărat loiali. De aceea simulează o federalizare a partidului pe baza regiunilor de dezvoltare. Totuși, Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu au fost lăsați să candideze chiar dacă nu au reușit să-și asigure susținerea necesară, totul printr-o derogare de la regulă făcută tot de Liviu Dragnea pentru a-și demonstra tendința democratică. Toate aranjamentele sugerează însă viceversa, un mers alert spre un partid condus cu mână forte, în care direcțiile, ordinile și detaliile sunt stabilite de aceea persoană, liderul maxim al partidului, al Parlamentului și al Guvernului. Poziția lui Liviu Dragnea nu este pusă în discuție la congresul de mâine, cu toate că în anumite sondaje de opinie a scăzut sub 10% și nici partidul nu se simte prea bine. Potrivit unei cercetări, MAS, PSD a coborât la 28%, fiind depășit de liberal, care se apropie de 30%, în vreme ce ALDE crește la 10%, în aproape același ritm cu Uniunea Salvați România.
Mult mai bine situată decât Liviu Dragnea se află Gabriela Firea, care conduce primăria generală a capitalei și care are scorul partidului. Mulți o văd deja candidată la președinția României anul viitor, cu toate că alții resping din start această idee și consideră că șeful partidului ar trebui să-și asume această cursă. Noul sistem de alegeri prevede că pentru fiecare din cele 8 regiuni ale țării vor fi câte 2 vicepreședinți PSD, un bărbat și o femeie. Potrivit informațiilor din interiorul PSD, Liviu Dragnea ar putea controla după congres mai mult de 80% din viitoarea conducere. Doar 3 din actualii vicepreședinți ar putea să se regăsească în viitoarea structură de conducere a PSD. E posibil ca PSD să devină, odată cu noua structură, mai eficient în aplicarea propriilor obiective. În fond, așa cum arată și teoria politică, partidul majoritar, dacă este unit în jurul aceluiași scop politic, poate confisca autoritatea legislativă și concepe instituții și practici legislative pentru a-și urmări propria agendă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Cam toată presa scrisă se ocupă de contextul în care va avea loc mâine Congresul Extraordinar al Social-Democraților, o reuniune convocată discreționar de liderul Liviu Dragnea, care a decis că se fac alegeri pentru toate funcțiile de conducere din partid, mai puțin a sa. Teodor Tiță caracterizează în Dilema Veche PSD drept, cităm, un partid deja vlăguit și lipsit de orice energii pozitive. Nesigur, până aproape de paranoia, scrie jurnalistul, domnul Dragnea se treme ca nu cumva vreunul dintre ceilalți lideri ai PSD să capete brusc autonomie și ambiție înaintea alegerilor de anul viitor, am încheiat citatul. Pentru că problema proceselor penale în care e cercetat Dragnea rămâne acută, cităm din nou, indiferent de verdict la finalul procesului, Liviu Dragnea va fi vinovat de umilirea statului român și a instituțiilor sale. Va purta vina degradării mediului politic și a pervertirii nefericite a administrației. Am încheiat citatul. În săptămânalul Observator Cultural, Congresul lui Dragnea e pus în relație cu recenta vizită la București a șefului socialiștilor europeni, Franz Timmermans, cu concluzia că Dragnea nu prea are ce câștiga. Spera, probabil, să contrabalanceze criticile și avertismentele lui Timmermans printr-o baie de mulțime în care să fie venerat și aclamat. Mai pe românește, arată jurnalistul de la Observator Cultural, Dragnea vrea pur și simplu să le reamintească colegilor din partid cine este jupânul. Nu doar că nu e deloc probă de democrație de partid, dar Congresul PSD ar fi în contradicție chiar cu statutul partidului, crede Adrian Ioniță, unul din blogării de la Adevărul. Îl cităm, Liviu Dragnea a făcut din PSD o instituție după chipul și asemănarea sa. O structură bazată pe clientelism, pe manevre de culise, dezinformare și manipulare. Am încheiat citatul. Și grav este că e vorba despre un partid aflat la guvernare. Cum Dragnea nu-și conduce partidul vizând, cităm din nou, decizii hotărâte, puncte de vedere tranșante sau poziții adesea incorrecte, precum la Budapesta Victor Orban, ale lui sunt dictate de frică, violență și minciună. Din păcate pentru România, Liviu Dragnea marchează punctul cel mai de jos al partidului fondat de Ion Iliescu. Atât de jos, ca limbaj, ca fapte, ca realizări, încât România ca întreg are de suferit. Metehnele moștenite nu sunt eliminate, dimpotrivă, PSD le practică și le transmite mai departe atât societății cât și, din păcate, societății viitoare, prin intermediul unui sistem educativ tot mai slab și din ce în ce mai politizat. Am încheiat citatul din Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Mititelu de la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Mărșoare muzicale am publicat pe prima pagină, o tradiție a școlii de artă din Iova. Școala muzicală a celebrat sosirea primăverii și frumoase sărbători a femeilor cu concertul Mărșoare muzicale. Au participat lucrători din cultură, din administrația publică locală, Mai avem un raport al președintelui raionului Iova despre construcția drumurilor și alimentare cu apă și canalizare în 2017 a raionului Iova. La Cadimir a avut loc o ședință cu privire la problema produselor tratate contrafăcute. La Iova și la Cadimir a fost marcate ziua memoriei.
Cu temele ziarului local din Leova, cuvântul liber, ne apropiem de final. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Cimișlia despre perspectiva lor asupra viitorului Republicii Moldova. Duminică, Vasile Botnaru consacră emisiunea Punct și de la capăt așteptatelor alegeri anticipate din Chișinău. Noi punem punctul aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.